Ahoj holky.
Ahoj kluci.
Ahoj Katko.
Ahoj Luďku.
Katko, když už si řekla ahoj kluci, víš, co to znamená?
No, kluk, hoch, mládenec,
no
ogar.
A víš, jak to vzniklo, ogare?
No tak to teda nevím.
Tak na to nám odpoví pan Jan Táborský, odborník na češtinu, host dnešního barvínku v cyklu Věda není nuda. Poslouchej.
Obyčejné slovo kluk, když si znamenalo neopeřený šíp. Neopeřený šíp samozřejmě špatně létal, nedržel směr, takže to byla věc nepotřebná a to slovo kluk se začalo používat také jako nadávka. Časem z toho zmizel ten hanlivý nádech a dnes nám to zůstalo v češtině jako označení víceméně téměř neutrální pro chlapce.
Takže holky a neopeření šípové, poslouchejte.
Přítel Foš přehoř kříž se březí u Říčan, 33 let se dřív se dřevem dřel. Přísně on říkává tetřevy před třením, o září nestřílej, šetři je střel. Předovkou přesnou přijď střílet si do březí, v březnu až tetřevy zařvou u bříz. Tetřeví z předního přírodní řízečky zřejmě jen na jaře přesný mají říz. Přísloví říká nám třikrát řeš jednou měř, příteli řehoři křížovi z březí věř. Střelby se vystříhej, řádný fošt šetří zvěř, tetřevy od září střílí jen zběř. Tetřeva u břízy v březnu až z dveří zřím, střelím on zřítí se před keř na břez. Mařka má střelená, připraví večeři, řeknu jí dobře vař, pepře se střes. Přísloví říká nám třikrát řeš jednou měř, příteli přehoři křížovi z březí věř. Střelby se vystříhej, řádný fošt šetří zvěř, tetřevy od září střílí jen zběř. Tetřeva u břízy v březnu až z dveří zřím, střelím on zřítí se před keř na přes. Mařka má střelená, připraví večeři, řeknu jí dobře vás, pepře se střes.
Posloucháte Barvínek a dnes nabízíme další pořad z cyklu Věda není nuda.
Po biologii a fyzice dnes přichází humanitní předmět, čeština.
Čeština? To se snad ani nemusí studovat, ne? Každý přece česky umí.
Tak já nevědět, mi pozvat tedy člověk, který se živit tím, že česky hovořit, Jana Táborského. U mikrofonu vítám pana Jana Táborského, odborníka přes češtinu. V našem pořadu Věda není nuda. Tak já se vás zeptám rovnou, proč jste se rozhodl dělat češtinu, studovat češtinu?
Měl jsem štěstí. Nejdřív jsem se vydal na střední průmyslovou školu elektrotechnickou a myslel jsem si, že mě to bude bavit, ale asi po 2 letech jsem zjistil, že to není to pravé pro mě a byl jsem naprosto okouzlen přístupem profesorky českého jazyka. Ta láska k češtině tam ve mně vzplála naplno, začal jsem hodně číst, začal jsem přemýšlet, co dál a potom samozřejmě studium českého jazyka a literatury byla už potom logická volba.
My se k té češtině určitě vrátíme, ale teď by mě zajímalo, jestli třeba se v češtině dá využít něco z té elektrotechniky, jestli bylo potom něco při studiu češtiny, co jste si řekl, a je dobře, že jsme tohle měli na té elektrotechnice.
Nemyslím si, že by to bylo nějaké určité téma, ale myslím si, že pro jakoukoliv vědu je zdravé a užitečné, když má člověk základy technického uvažování. Přece jenom člověka technické obory vedou k nějakému strukturování myšlenek a podobně a to se dá uplatnit kdekoliv a myslím, že i v českém jazyce. Dneska se čeština zkoumá také hodně pomocí počítačů a softwarových nástrojů a tam se to vlastně začíná zbližovat. Občas o někom řekneme, že je hňup. Hňup je staré označení tresky a u známého kosmy, o kterém se učíme v hodinách literatury, je to také druh pohovky.
Říkal jste, že láska k češtině vás nakonec převedla k češtině. Hrála tam roli třeba láska k té profesorce?
Nebyla to přímo láska, ale byla to opravdu fascinace oborem, který mě předváděla nebo který nám představovala tehdy, a velké okouzlení určitě.
To by mě zajímalo, čím může takhle okouzlit profesor češtiny studenty.
Perfektní výklad, skvěle připravené hodiny, skvělá volba témat, odhalování nečekaných souvislostí a samozřejmě určité charisma, to k tomu vždycky patří, k té učitelské práci.
Když jde někdo studovat matematiku nebo třeba přírodovědu, tak je to proto, že vlastně nezná ještě všechno z té přírodovědy nebo z matematiky, ale vlastně u nás každý mluví česky, je potřeba studovat čeština.
Každý mluví česky, ale každý mluví svoji češtinou. Čeština každého z nás je vázána na místo, odkud pocházíme. Čeština každého z nás je ukotvena nějak generačně a podobně. Když o tom začne člověk přemýšlet a porovnávat svůj jazyk a svoji češtinu s jazykem ostatních, tak zjistí, že je to opravdu jenom zlomek celého toho oboru a že opravdu je co studovat celý život.
Takže když jste byl na vysoké škole, studoval jste češtinu, co konkrétně jste studoval a jak vlastně takové studování češtiny vypadá? Opakujete si vyjmenovaná slova, píšete diktáty?
V prvním ročníku se dělají trošku i takové věci, aby skutečně každý bohemista, jak se nazývá student českého jazyka nebo badatel v tomhle oboru, byl dokonale zběhlý i v pravopise, ale potom jsou tam disciplíny specializovanější. Studuje se tam historická mluvnice, studuje se zvlášť slovní zásoba, zvlášť se studuje skladba češtiny neboli syntax, studuje se třeba to, co se děje v hlavě, když mluvíme, i když o tom se třeba toho neví ještě tolik, jak bychom potřebovali. Studuje se to, jak funguje jazyk ve společnosti a tak dále a tak dále. Studuje se nářečí, studuje se jazykový vývoj, historicky, jak už jsem vlastně říkal před chvílí, je toho opravdu hodně. A člověk si samozřejmě nemůže při studiu úplně vybírat. Zkrátka předměty jsou předepsány a každý musí projít vším, což je asi v pořádku. Teprve na konci si člověk trochu vybírá. Moldánky, které děti dneska tak často natahují, byly původně primitivní pastýřská píšťala. A ten název Moldánky opravdu souvisí s dnešním Moldavskem, odkud k nám ta píšťala přišla.
V Barvínku se dnes bavíme s Janem Táborským o češtině.
My jsme se minule bavili o fyzice, vlastně, že fyzika se skládá z optiky, z vlnové částicové fyziky, z mechaniky. Takže to je vlastně podobné. Čeština má také tolik oborů.
Je to podobné. Čeština má mnoho oborů. Když se podíváme třeba jenom na počet oddělení v Ústavu pro jazyk český, je jich, myslím, kolem 10. A ta odvětví se samozřejmě velice specializují potom. Takže není překvapením, když specialista v jednom oboru nezná dokonale poznatky z jiného oboru nebo podoboru českého jazyka.
Říkal jste, že ti lidé, kteří studují češtinu, že se jim říká bohemisti, může být bohemista bohémem?
může být. Myslím, že jakýkoliv vědec může být bohémem. Samozřejmě jeho práci to potom může dát nečekanou charakteristiku a může to být i zábavné, ano.
Co jste především studoval?
Já jsem studoval v Praze na Filozofické fakultě a v diplomové práci jsem se věnoval komunikaci a snažil jsem se tak běžnou věc, jako je komunikace, popsat v nějakých formálnějších kategoriích. Takže jsem uvažoval o tom, jaké různé funkce může mít nějaká naše výpověď, zkrátka věta, kterou řekneme. Srovnával jsem to s popisy, které už byly učiněny dříve.
Základem komunikace je slovo, ale vlastně existuje i mimo slovní, takzvaná mimoverbální komunikace. Té se věnujete taky, nebo jste se věnoval jenom té komunikaci slovy?
Já jsem se vždycky věnoval té komunikaci slovy, ale samozřejmě to, že existuje neverbální nebo nonverbální komunikace, to nelze přehlédnout. Každý, kdo třeba učil, nebo kdo veřejně vystupuje, anebo každý zkrátka, kdo o své komunikaci přemýšlí, tak si je toho plně vědom. Konec konců víme, že existují specializované příručky, které se věnují právě jenom tomu tématu. Ale nikdy jsem to nedělal do hloubky, mám zkrátka nějaké praktické povědomí o tom, jak zacházet s nonverbální komunikací, ale nebylo to předmětem zkrátka mého zájmu dopodrobna.
Tak i my bychom spolu mohli ten rozhovor vlastně natáčet třeba po telefonu, ale nebylo by to až tak zajímavé a tak podnětné, protože na sebe vidíme a vidíme tu vzájemnou gestikulaci, takže mnohem lépe si rozumíme, než kdybychom měli jenom tu zvukovou stopu.
Určitě, když zkrátka si s někým člověk musí jenom psát nebo s někým si jenom telefonovat, tak je o mnohé ochuzen. Nedá se to nahradit.
Už jsme slyšeli, co znamená kluk. Věděl byste, jak vznikla slečna?
Sám jsem byl překvapen, když jsem poměrně nedávno zjistil, že slečna je vlastně zkrácenina slova šlechtična. Je to možná pravý opak toho kluka. Kluk bylo kdysi něco hanlivého, šlechtična samozřejmě bylo něco vysokého. To slovo šlechtična jako Slovení se používalo tak často, až si to Češi zkrátili a stáhli na tu pouhou podobu slečna.
V cyklu Věda není nuda se s Janem Táborským bavíme o češtině.
Vy jste dostudoval vysokou školu, jak jste se potom věnoval češtině dál?
Mně se tam hodně líbilo, takže jsem na té vysoké škole ještě zůstal a pracoval jsem tam jako asistent, což je nejnižší stupeň, jak si v té vysokoškolské hierarchii, ano, po školníkovi. Učil jsem tam několik předmětů, dál jsem se samozřejmě vzdělával, protože pokud chce člověk bádat, tak se to musí učit mnohem déle než během té základní studijní doby. Zároveň jsem ještě měl třeba částečné úvazky nebo brigády v Ústavu pro jazyk český, abych tomu oboru byl co nejblíž.
Tak jestli dobře počítám, 8 roků základní škola, 4 roky střední škola, 5 let vysoká škola, to je dohromady 17. Neříkejte, že jste se za 17 let nenaučil česky.
Někdy mám ten pocit, ale snad to není tak hrozné.
Když jsme v tom učení, učíte se ještě pořád? Je ještě pořád něco, co potřebujete dostudovat nebo co zkoumáte?
Dozvídám se o oblastech, kde si musím prohloubit vzdělání. Úplně stačí, když se o člověku ví, že studuje češtinu nebo studoval češtinu. Takový člověk potom začne dostávat různé záludné otázky od svého okolí a zjistí, že zkrátka nikdy nemůže být připraven na všechny ty otázky a stále je třeba něco dohledávat, zjišťovat a podobně.
Když člověk studuje nějaký cizí jazyk, tak tam je jasné, že musí poznat slovíčka, musí poznat strukturu toho jazyka, musí umět tvořit věty. Čím se liší studium češtiny, kterou vlastně máme jako mateřský jazyk, od studia cizího jazyka?
Tam jde o to, jestli se chceme zdokonalit ve stylistice češtiny a řekněme v praktické stylistice, to znamená, pokud chceme být schopni skvěle psát a pokud chceme být schopni třeba i zdůvodnit to, proč jsme něco napsali určitým způsobem. To je běh také na dlouhou trať, protože čeština se nám tak trochu mění pod rukama, každá generace má trochu jinou češtinu, záleží potom, pro koho člověk píše, jakou funkci má mít určitý text a podobně. Jiný přístup je přístup opravdu vědecký k češtině, to znamená ne, řekněme, praktická stylistika, ale bádání v tom smyslu, jak jazykový systém češtiny popsat tak, aby ten popis se blížil popisu vědeckému. To vlastně vůbec není snadné. Všichni jsme se učili nějaký třeba větně členský přístup k větě, rozpoznáváme ve větách přísudek, podnět, předmět a tak dále a tak dále. Tenhle přístup k větě není jediný, jsou další a další, můžeme je potom srovnávat, vybírat ten nejlepší přístup, propracovávat to, zabývá se tím po celém světě, ve všech jazycích tisíce nebo možná spíše desetitisíce lingvistů.
Měli byste tam zase nějakou další jazykovou zajímavost? Třeba něco, co se týká Vánoc?
Blíží se Vánoce, tak je možná dobré si říct, že Boží hod neodkazuje k žádné hostině, jak by se mohlo zdát. To slovo hod dříve znamenalo prostě dobu nebo den. Dodnes je to ukryto ve slově hodina, která je částí toho dne, byl hod a hodina, stejně jako máme třeba rod a rodina.
Já jsem myslel, že vlastně je to odvozeno od toho, že 26. prosince je svátek svatého Štěpána, který byl ukamenován, takže po něm, jak házeli ty kameny, tak to mohlo být taky hod. Když jste byl potom na vysoké škole doktorant a potom asistent, co jste dělal, protože tady tito lidé vlastně nejenom učí, ale také dělají nějakou vědeckou práci, tak jakým způsobem probíhala ta vaše?
Já jsem se zejména, protože jsem byl začátečník, tak jsem se v prvních letech musel intenzivně připravovat na ty předměty, které jsem měl otučit. Takže když jsem postupně tam vystřídal nějakých 6-8 disciplín, tak jsem měl opravdu plné ruce práce s tím. Trochu jsem se specializoval na takzvanou sociolingvistiku, zejména na popis nespisovné slovní zásoby češtiny, například mě hodně bavily slengy a podobně.
Zkuste něco říct z té slengové řeči a potom nám to přeložit do češtiny.
Ta slengová řeč není úplně řečí samou o sobě, je to věc spíše slovní zásoby. To znamená, pokud se dostaneme do nějakého slengového prostředí, tak se tam liší od v úzovkách normální češtiny jednotlivé výrazy. Hustota těch výrazů ve slengové češtině nemusí být příliš velká. Někdy je to, když si to představíme, jedno slovo v odstavci, někdy jedno slovo v celém textu, takže ty popisy potom není úplně snadné dělat, protože se někdy špatně dostáváme k takhle speciální slovní zásobě. Spíš by šlo o výčet jednotlivých slov, než o nějaký přesvědčivý text, který bych tady dokázal vytvořit.
A tak jaký slang používají bohemisté? Jaká jsou tam slova, která třeba běžně populace neužívá?
Jasně, napadá mě, že třeba předmět historická mluvnice nebo starší česká mluvnice se nazývá stařena a podobně.
Katko, věděla bys, co původně znamenalo slovo pitomý?
To je ale pitomá otázka. A co to teda znamenalo?
Slovo pitomý nebylo kdysi vůbec nadávkou a dokonce nemělo ani hanlivý význam. Je odvozeno od slovesa pitati, které znamenalo krmiti. Takže kdo byl pitomý, byl pouze krmený, to znamená, že byl ochočený a neškodný. To byl celý význam toho slova. Až později začal být ten, kdo je ochočený, vysmíván.
Takže my máme vlastně doma pitomé slepice a pitomé králíky.
Přesně tak, přesně tak.
Jak se živíte češtinou dnes?
Já jsem studoval filozofickou fakultu v Praze a tam jsem také působil, ale potom mě život zavál do Brna. A s tou změnou a s tím stěhováním jsem se rozhodl, že už nebudu pokračovat v té akademické dráze a otevřel jsem si jazykovou praxi, která je právě zaměřená na korektury, redakční práci, případně psaní textů podle potřeb, řekl bych, zadavatele. Takže jsem se od vědy trošku vzdálil. Sleduju ji, inspiruje mě, ale už to není přímo to, co bych teď dělal.
Takže pokud některý z našich posluchačů třeba dostane zadání slohu, tak vlastně se může obrátit na vaši kancelář a vy mu ten sloh napíšete?
To by nebylo úplně fér, samozřejmě. Když někdo dostane takové zadání, tak se předpokládá, že takový text zpracuje sám. Takže moje typická práce vypadá tak, že když někdo připravuje k vydání knihu a chce ji buď pravopisně zkontrolovat, anebo redakčně upravit, může to být i jednotlivec nebo nakladatelství, tak se na mě obrátí a já to udělám s tím, že samozřejmě vše je přiznáno plně legální a samozřejmě morální.
Začneme tedy od těch jazykových korektur. Jak probíhá taková jazyková korektura, co se všechno při ní dělá?
To se musí vždycky pečlivě domluvit. Dostanu text, podívám se, na co všechno bych tam mohl narazit a často si ještě s tím, kdo mi ten text poslal a kdo ho potřebuje vylepšit, ujasním, jaké změny mám provádět. Někdy jde opravdu jenom o opravu pravopisných chyb, někdy se začne měnit slovosled, někdy se vyměňují výrazy, upravuje se celkový styl toho textu, někdy se může začít měnit rozsah. Je tam opravdu plynulý přechod mezi základní korekturou a redakční prací. Když nad tím textem člověk stráví hodně času, upravuje ho opakovaně, tak někdy mám pocit, že se to začíná blížit spoluautorství.
Začnu od těch nejjednodušších oprav, to znamená pravopisné chyby, mn, m, e s háčkem, třeba y. Jak je pro vás těžké tady tyto chyby odhalit? Je to pro vás třeba úplně samozřejmá práce, vidíte text a hned tam ty chyby vidíte, nebo jsou tam někdy nějaké složitější postupy?
Pokud jsem v dobré formě a dokážu se na ten text plně soustředit, tak po těch mnoha letech ty chyby prostě už vidím a opravuju je. Samozřejmě být v dobré formě není úplně samozřejmé, když člověk opravuje několika setstránkový dokument, tak ta pozornost kolísá. V tu chvíli se člověk musí do pozornosti opravdu nutit, musí práci pro jistotu přerušovat. Někdy je třeba text číst opakovaně a doufat, že chyb, které tam člověk zanechá, nebude příliš mnoho. I to se stává samozřejmě.
Dá se odhadnout, kolik třeba těch korektur jste schopný udělat na jedno posezení, kolik třeba stránek A4?
Záleží na tom, jak je ten text obtížný. Pokud samozřejmě ten text je dobře připravený, mohou to být desítky stránek, řeknu například.
Stane se vám někdy, že uděláte korektury a potom, když třeba ten text vyjde v knize, tak se podíváte na knihu a objevíte tam chybu, kterou jste přehlédl?
Ano, to se bohužel stává. Dokonce mám někdy pocit skeptický, že rozsáhlejší publikace bez jediné chyby snad ani neexistuje. Člověka to samozřejmě trápí, člověka to znova vede k určité pokoře a k pečlivosti, ale stává se to, člověk není stroj a proto se korektury dělají i opakovaně. U důležitých publikací se angažuje několik korektorů a tak dále, aby ten výsledek byl co nejlepší.
A když se na to podíváte z druhé strany, třeba vám přijde do ruky nějaká knížka, hledáte tam podvědomě chyby?
Vidím je, i když je nechci hledat, tak je vidím a samozřejmě netěší mě to, protože někdy si chci knížku užít jen tak pro radost a když mě moje pozornost odváděna tímhle směrem, tak mě to netěší, ale asi se s tím nedá nic dělat. Je to daň za práci, kterou jsem si vybral.
Jakým způsobem člověk dosáhne tedy této zběhlosti právě třeba v pravopisu, že dokáže blesku rychle opravovat chyby?
Je to jednoduché, asi nezbývá, než to dělat pořád dokola. Brát si další a další texty, znova a znova o nich přemýšlet, znova a znova si ověřovat to, jak to je s některými jevy v různých příručkách, které máme k dispozici a podobně. Opravdu žádný zázrak, chce to zkrátka hodně trpělivosti a hodně času.
V cyklu Věda není nuda se s Janem Táborským bavíme o češtině. Myslela jsem, že na tom nebude ani zblo zajímavého, když se bavíme o češtině. Víš, co vlastně znamená zblo?
Zajímavé je úsloví, není na tom ani zbla pravdy. Slovo zbla je pro nás dneska úplně neprůhledné, když si to znamenalo prostě stéblo. Takže když říkáme zbla pravdy, myslíme ani stéblo pravdy.
A bylo to v prvním pádě zblo?
Ano, bylo to zblo.
Co se stane, když v těch korekturách je něco, co ani vy sám nevíte, nebo nejste si úplně jistý? Jaký je potom následující postup?
Je určitý okruh jevů, které se musí konzultovat přímo s autorem toho textu. Když se třeba rozhodujeme, jestli něco v textu oddělíme čárkou nebo ne, tak jsou případy, kdy to mění smysl a my, pokud sami perfektně nerozumíme té tematice, tak se musíme obrátit na autora a probrat to s ním. Někdy samozřejmě nemusíme obtěžovat autora a hledáme to v jiných zdrojích. Nedocenitelnou pomůckou je dnes samozřejmě internet.
Čeština je trošičku taková, bych řekl, loď na plující hladině, to znamená ne vždycky všechno, jak se naučíte jedním způsobem, je vždycky správně, nebo je několik možných způsobů, jak obhájit třeba měkké i nebo tvrdé i velké písmeno, malé písmeno. Co se stane, když narazíte na něco takového, na nějaký ten dualismus třeba?
Někteří zadavatelé dají najevo, kterým variantám dávají přednost, například nakladatelství větší mají zpracovány přímo seznamy, kde je to všechno uvedeno a vždycky jasné, která ta podoba je na prvním místě a která má být upřednostněna. Pokud samozřejmě cítím, že ten, kdo mi ten text zadal, netrvá na nějaké podobě, tak se rozhoduju podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Je to tak, že pravopisné příručky, které máme k dispozici, zpravidla uvádějí některou z variant jako základní. Doporučuji jít na prvním místě a potom volím třeba tu. Úsloví, že někomu čouhá sláma z bot, má úplně reálný základ. Dřív lidé nosili dřeváky a to bylo samozřejmě velice nepohodlné, tak aby je příliš netlačili do nohou, tak si boty, právě ty dřeváky, vycpávaly slámou, která potom samozřejmě z těch bot čouhala. Když se venkovan se slámou v botách dostal do města, tak byl potom samozřejmě předmětem posměchu.
Čarodníka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, ha, čarodějka chvíka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. Je třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, bůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A, A i C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, bez psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich dětí kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Ze mě koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. No, tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za Ksovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupy dub. A čarodějka chvíka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.
V Barvínku se dnes bavíme o češtině s Janem Táborským.
Proč se vlastně tady tyto změny v češtině vyskytují? Proč se vlastně mění pravopis třeba aspoň v některých oblastech?
Český pravopis je pravopisem kromě jiného historickým, takže někdy jsme zkrátka zdědili část té rozmanitosti češtiny a pravopisu respektive jsme zdědili a bylo by poměrně, řekl bych, surové ze dne na den říci, že zkrátka jenom jedna podoba je správná. V tu chvíli bychom velké množství lidí odsoudili k tomu, že to, co se naučili a to, jak si na to oni zvykli, není správné. Zároveň platí to, že jazyk se vyvíjí, takže kromě toho historického aspektu je tam i tenhle pohyb. Když třeba přijde do češtiny slovo z cizího jazyka, v první fázi se píše tak, jak se psalo v tom původním jazyce, a potom si začínáme i ty hlásky vyměňovat tak, aby to bylo podobnější češtině. Je poměrně běžné, že v určitém období jsou přípustné obě podoby, anebo to může, to období může být i poměrně dlouhé, to mohou být i desetiletí samozřejmě.
Kdo o těch změnách rozhoduje?
Češi přijímají, přestože to není dáno nějakým zákonem, autoritu Ústavu pro jazyk český, který vydává různé příručky, tradičně pravidla českého pravopisu. V současné době je velice populární internetová jazyková příručka na stránkách ústavu, takže rozhodují tam o tom zejména tamnější badatelé, kteří se zkrátka snaží se vší zodpovědností sledovat ten jazykový vývoj a nastavit pravidla tak, aby vyhovovala co největšímu počtu uživatelů češtiny.
Takže možná i to byste doporučil našim posluchačům, když si nevědí rady, podívat se na internet na tu jazykovou příručku?
Určitě. Internetová jazyková příručka je přesný název, snadno si to najdou. Opravdu v tom oboru českého pravopisu není nic lepšího.
O češtině nám vypráví Jan Táborský.
A zjistili jsme, že se v češtině projevuje i matematika. Poslouchejte.
Kdybychom chtěli zavzpomínat na léto, můžeme si tady říct slovo sedmikráska, které z hlediska jazykového je také zajímavé. Původně se stejná rostlina nazývala stokrátka, protože ta kytička má jakoby 100 malých lístků. Stokrát se tam opakuje lístek. A potom se to v ústech lidí postupně změnilo nejdříve na stokrásku a potom se ta číslovka 100 zaměnila za magickou sedmičku, takže dnes máme sedmikrásku.
Takže bude do budoucna třeba pětikráska, tříkráska a jednokráska?
Uvidíme, pokud bychom chtěli nějakým způsobem šetřit i v jazyce, možná to k tomu dojde.
Vy jste zmínil ta slova, která se přejímají z cizích jazyků, kdysi dávno hokej, že se psal hockey, nebo fotbal, fotbal, teď to přešlo vlastně na českou výslovnost. Ale i v době nedávné, teď se používá sloveso vygooglovat, smajlík a podobné věci. Jak vy osobně vnímáte tady tato cizí slova, která se dostávají do zásoby, do běžné české mluvy?
To je v pořádku. To se dělo ve všech vývojových etapách češtiny. Původem česká není ani cibule nebo kalhoty, nebo snad židle, myslím. To se všechno zase dá najít ve speciálních příručkách. V každé době je čeština obohacována také z cizích jazyků. Samozřejmě pokud se to děje příliš překotně, tak z toho mohou uživatelé jazyka a milovníci češtiny trošku znervóznět, ale jazyk si nakonec poradí, některá ta slova opravdu přijme a některá ta slova vyloučí a najde se místo nich třeba český ekvivalent. Málo kdy se stane, že bychom dokázali vznik slova přesně datovat. Můžeme to udělat například u slova dálnice, které navrhl inženýr Karel Chmela v roce 1938, kdy se u nás začaly dálnice budovat.
Nevím, jestli se zase někdy vrátí třeba doba národního obrození, kdy se vlastně místo cizích slov budou hledat slova, která vznikla z češtiny nebo mají český základ. Když se třeba teď objevují různé smajlíky, takže to jsou vlastně ty emotikony, které vyjadřují nějaký postoj k dané větě, to znamená, jestli tu větu myslíme třeba ironicky nebo smutně, mají třeba i tady tyto znaky nějaká pravidla?
Zatím nevím o tom, že by byla formulována jakákoliv pravidla, alespoň řekněme Ústavem pro jazyk český nebo jinou autoritativnější organizací. Asi je zdravé, když se každý z nás zamyslí nad tím, jak chce smajlíky používat. Není to ale nutné, samozřejmě. Je to věc, která se hodně vyvíjí. Sám jsem zvědav, jak to bude vypadat po několika letech. Smajlíci postupně pronikají do dalších a dalších typů textů. Už jsem viděl i smajlíky v odborných textech. Tam to člověka ještě pořád překvapuje. Uvidíme, jestli za čas nebudeme dostávat dopisy z úřadů státních také se smajlíkem za pozdravem nebo něco podobného. Jak říkám, těším se na ten vývoj.
Možná to bude studovat nějaká smajlologie, třeba do budoucnosti.
Je to možné. Myslím, že už teď by se na to dal napsat dobrá seminární práce. Časem by z toho mohla být možná i diplomka. Zajímavé je, že dnešní slovo dolar souvisí se starým českým tolarem. Mincí stříbrnou, která byla ražená v 16. století v Jáchymově. Možná, kdo bude mít štěstí, tak ještě ve svém sklepě nějaké tolary nebo třeba i dolary najde.
Bavíme se o krásách českého jazyka, ale vlastně i o různých úskalích, která přináší. Jaká jsou největší úskalí, aspoň podle vás v češtině?
Za největší úskalí považuji zkrátka to, když někomu na jeho jazykovém projevu nezáleží, nepromýšlí ho, nevěnuje mu žádnou pozornost, to je mi vždycky trochu líto a konec konců nejvíc tím potom trpí sám ten člověk, protože svojí komunikací nemůže dosáhnout toho, čeho by dosáhl jinak. Sám si vlastně ubližuje. Čeština to samozřejmě unese, nemusíme se bát, čeština je velice silný, rozvinutý jazyk, ale člověka zkrátka nepotěší jako v jiných oblastech, když vidí, řekl bych, odfláknutou práci.
Tak to jsou ta úskalí a teď, co je na češtině jako oboru pěkného?
Možná se to nezdá, ale je to velice vzrušující práce. Člověk se dozvídá věci neustále, které ho překvapují. Člověk zjišťuje, že každé slovo za sebou má mnoha setletou historii, často velice překvapivou a to je zkrátka pěkné.
Co vás třeba v poslední době překvapilo, co vám udělalo radost v celém tom oboru?
Těžko říct, co vytknout. Já provozuji na Facebooku takové zajímavé stránky, které se nazývají jazykové zajímavosti. Každý pracovní den se tam snažím uvést nějakou zajímavost z oblasti českého jazyka. Každý den je pro mě v tomhle smyslu potěšením, v tom smyslu, že i já se něco nového dozvídám, ale nedokážu asi ze všech těch věcí vytknout jednu věc.
Říkal jste, že je pro vás potěšením, že se pořád dozvídáte něco nového. Jak dlouho to bude trvat? Nebo myslíte si, že jste schopen potom obsáhnout všechno, co se ví?
Ne. Myslím, že rozhodně nikdy neobsáhnu všechno. Myslím, že to je opravdu asi málo oborů lidského poznávání, kde by to bylo možné. Myslím, že dokud budu mít trpělivost zajímat se o ten obor, tak budu překvapován. Takže jsem celkem klidný.
Katko, věděla bys, jaký je rozdíl mezi nestvůrou a stvůrou?
Nevím.
A co by se ti líbilo víc, kdybych ti řekl nestvůro nebo stvůro?
Lučku, asi raději stvůro.
Tak si ty stvůro poslechni, co o tom říká Jan Táborský.
Občas si někdo všimne, že je zvláštní, že máme ve stejném významu stvůru i nestvůru. To ukazuje na zajímavé užívání předpony ne ve staré češtině, kdy ta předpona neměla jenom takovou funkci, že by popřela nějaký význam, ale naopak význam zesílila. To znamená, čistě slovotvorně bychom mohli říci, že nestvůra je ještě horší než stvůra.
Stvůra na druhou matematicky.
Matematicky stvůra na druhou.
Ne. Když se z něj stane netvor, ošetřovatel to nevydrží. Ne. Skotačení
vrátí se do klece, stáhne křídla. Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. Jaký si tvor v pleci, v těle a v duchu, v prostoru a v čase postup.
Když by nás poslouchal někdo z kluků a holek, kdo by se chtěl stát češtinářem třeba, nebo kdo by chtěl v češtině pracovat, tak co by měl dělat? Co byste mu doporučil, jak jednak získat třeba co nejvíc vědomostí a vůbec jaký mít vztah k tomu oboru, aby jej to nepřestalo bavit?
Nejlepší je sledovat opravdu živý jazyk kolem sebe. Důležité je hodně číst, velice dobré je co nejvíc psát, a nejen psát, ale potom si s odstupem po sobě zase ty texty pročítat, přemýšlet o tom, co jsem udělal, jakým způsobem a proč a jak bych to udělal příště. Zkrátka být v kontaktu s tím jazykem opravdu živě, nejenom, řekl bych, teoreticky. Teprve v druhé fázi si k tomu člověk začne přibírat studium opravdu i teoretičtějších prací a začne se opírat třeba i o učebnice. Máme množství knížek, které jsou napsány pro neodborníky, pro, řekněme, laickou zapálenou veřejnost, takže lze po nich sáhnout a opravdu se tam začít jazykem bavit.
Lze tady toto studium dělat třeba i mimo školu? Lze toho dosáhnout třeba jenom s těmito knížkami, s těmito učebnicemi?
Určitě, určitě. Já si myslím, že čeština přímo volá potom, aby byla studována a obdivována i lidmi, kteří se jinak profesně zabývají něčím úplně jiným. Každý z nás je zkrátka s češtinou v kontaktu, každý z nás ji potřebuje a jsem rád, že mnoho lidí o ní přemýšlí. Někdy překvapivě opravdu téměř na jazykovědné úrovni, přestože jsou to třeba technici nebo lékaři nebo lidé, kteří pracují úplně v jiném oboru. V některých věcech čeština ustoupila a začala používat, řekněme, téměř mezinárodní označení a mezinárodní výrazy. Někdy je to škoda. Například se nám nepodařilo udržet české názvy planet. Ve staré češtině by člověk narazil na slova jako dobropán pro planetu Merkur, krasopaní pro Venuši, smrtonoše pro Mars, královmoc pro Jupiter, hladolet pro Saturn, nebešťanku pro Uran nebo vodopána pro Neptun.
Ještě ta země zůstala země. Teď se zeptám, jestli vám není trošku líto, že česky mluví vlastně jenom nějakých 11 milionů lidí na celém světě, že když se vyrazí někam za hranice, tak vlastně ta veškerá věda, bohemistika pozbývá své, dalo by se říct, smysluplnosti, nebo tak, že to má vlastně smysl jenom pro lidi tady v České kotlině a na Moravě.
Něco, co se vybádá v oblasti bohemistiky a v oblasti české jazykovědy, tak se dá využívat i při studiu jiných jazyků. Nejde jenom o výsledky, někdy jde o metody a podobně a v tom máme třeba i světu, co nabídnout. Všichni víme, jak blízko k sobě mají slovanské jazyky, takže když se něco zjistí zajímavého o češtině, může to překvapivě dopadnout i do věd, které se týkají jiných jazyků, takže ta uzavřenost není absolutní. Líto mi to asi není, zkrátka všichni jsme se do toho narodili, je to pro nás, řekl bych, neutrální stav, že čeština nepatří mezi celosvětově rozšířené jazyky. Možná to má i své kouzlo, že tady máme takový český klub v té naší české kotlině.
Máte třeba kontakty s nějakými jinými lingvisty z jiných zemí? Dají se vyměňovat zkušenosti s lidmi z jiných zemí, kteří studují ten svůj jazyk?
Já sám příliš takových kontaktů nemám, ale někteří moji přátelé z jsou v tomhle velice aktivní. Konec konců, když se podíváme na kteroukoliv z vysokých škol nebo na kterékoliv vědecké pracoviště, tak zjistíme, že návštěvy badatelů z jiných jazyků nejsou vůbec řídké, že ta inspirace neustále zkrátka proudí z jednoho konce světa na druhý. Někdy se Češi cizím slovům brání. Ve 30. letech 20. století se třeba organizovaly i ankety a hlasování, jak by se měl nazývat víkend. Z tehdejších anket a článků můžeme jmenovat například návrhy jako Zotavisko, Sobotěnka, Venden, Zotav, Osvěžená, Týdnuvale, Osvěž, Oddyšek, Odpočník anebo Končínek.
Když by někdo z kluků a holek, kteří nás poslouchají, chtěl studovat češtinu, tak možná je na místě otázka, že by se zeptal, a k čemu mi to bude a co všechno vlastně můžu dělat, když vystuduji češtinu.
To je samozřejmě různé. Největší procento lidí pochopitelně asi skončí třeba na pozicích různých redaktorů, protože takových pozicí je nejvíc, jenom opravdu zlomek studentů pokračuje přímo do vědy, protože samozřejmě ta poptávka zase není taková, to souvisí s tím, že čeština není světovým jazykem. Jak dají se dělat. Člověk může být i autorem například. V současné době existuje poptávka po lidech, kteří jsou schopni napsat kvalitní, dobrý text na internetové stránky. Víme, že firma bez internetových stránek je dneska téměř nepředstavitelná a čím dál tím víc firm si uvědomuje, že i ta jazyková stránka věci si žádá profesionála. Ještě v 19. století bychom mohli slyšet větu včera mi uletěla ponožka, protože ponožka v 19. století neznamenalo to, co dnes, ale byl to, cituji, pták za nožku uvázaný, aby jiné ptáky vábil. Takže když někdo chtěl chytit dravce, použil k tomu ponožku v tomhle smyslu. Ponožka, jak ji známe dnes, se v 19. století nazývala prostě fusekle.
A na ponožku by dnes nikdo nepřiletěl.
A na ponožku by dnes nikdo asi nepřiletěl.
Zkuste se teď podívat do budoucnosti, zavěštit si, jak bude vypadat čeština třeba za 20 let.
Ve vývoji jazyka je 20 let poměrně krátká doba.
25, dobře.
25. Já bych možná jako nejmenší jednotku zajímavou vytyčil 50 let, možná i víc, těžko říct. Určitě i za 20 let tady budeme mít až stovky nových výrazů. Technologický vývoj je rychlý a budeme potřebovat stále nová slova pro zařízení, která si dneska ještě ani neumíme představit, a pro nové aplikace počítačové a podobně, pro nové materiály možná, pro nové způsoby cestování, nevím co všechno. To bude na úrovni slovní zásoby, tam ten vývoj dokáže být velice rychlý. Na úrovni třeba větné skladby je naopak všechno pomalejší, v tom je jazyk rozvážnější a tam si myslím, že za 20 let se toho moc nezmění. Doufám, že čeština nezačne přicházet o některé výrazové prostředky. Byla by třeba škoda, kdyby přechodníků bylo ještě méně než teď, protože to už by bylo opravdu na pokraj vyhynutí.
Jak jste mluvil o tom vývoji, hodně se mluví o tom, jestli třeba nezrušit měkké a tvrdé i. Co si o tomto názoru myslíte? Sice by možná čeština byla obohacená, ale ty stresy z těch diktátů by byly asi u žáků mnohem menší.
Stresy by byly menší. Na druhou stranu si představme, co by to udělalo s celou naší literaturou vydanou v určité pravopisné podobě. Ve chvíli, kdyby proběhla takhle radikální pravopisná reforma, tak by ti nejmladší čtenáři ztratili kontakt částečně s těmi staršími literárními díly. Buď by se to muselo všechno vydávat znova, což v tom velkém objemu by nebyla úplně snadná věc, nebo samozřejmě by tady byly generace lidí, kteří by se učili jeden jednodušší pravopis, ale do našeho kulturního bohatství by museli vstupovat do pravopisu jiného, což by nebylo úplně pohodlné. Takže myslím, že je velice málo pravděpodobné, že se dočkáme nějaké radikálnější pravopisné změny nebo pravopisné reformy. Když jsme u jazykových profesí, stojí za to zmínit i tlumočníky. tlumočníci tu byli už ve středověku, ale pozor na to, tlumočník byl člověk, který šil tlumoky. Ten, kdo překládal, byl zkrátka tlumač.
Bavili jsme se o výhledu v jazyku třeba o 50 let dopředu. Předpokládám, že kdyby naši praprarodičové vstali z mrtvých a poslouchali naši češtinu současnou, tak by asi tomu moc nerozuměli. Dá se předpokládat, že my bychom nerozuměli té jejich češtině?
Ano, a můžeme si to vlastně trochu i vyzkoušet. Existují pro češtinu velice dobré popisy tradičních nářečí, včetně nahrávek dokonce. A když si dnešní teenager poslechne vyprávění svých prapředků o tom, jak hospodařili, tak zjistí, že tam nerozumí mnoha slovům. A pokud ti jeho prapředci byli třeba z nějakého nářečně zajímavého kraje, tak nejenže nebude rozumět některým slovům, ale budou ho plést i nějaké koncovky a dokonce možná i nějaké větné konstrukce. Takže je to přesný protějšek toho, že oni by nerozuměli nám.
Když se zmínil nářečí, tak ta určitě ještě žijí právě v těch daných oblastech. Jaký máte názor na nářečí vy, co by znalec spisovné češtiny? Je to něco, co obohacuje tady ten národ, nebo je to něco, co by se mělo vymýtit?
Ne, rozhodně by se nemělo asi v jazyce nic mýtit, jazyk si poradí sám. Nářečí jsou krásná, je v tom ukryto mnoho z naší historie a z jazykového vývoje. Nářečí slábnou a je samozřejmě pravděpodobné, že za několik desítek let budou prakticky už nerozeznatelná, ale užívejme si je teď aspoň v podobě, v jaké ještě máme zachováno. Možná někdo z vás občas řekne, že má fofr. Ještě na začátku 19. století to byl nástroj ve mlýně k vyvětí plev z krup. Později se tomu také říkalo vějíř, takže v podstatě to byl takový fukar nebo mlýnek, který zkrátka vyfukoval ze zrna to, co tam nepatří.
Vaším koníčkem i vaší prací je čeština, děláte s češtinou. Je třeba něco, čeho byste se chtěl dožít?
Nedokážu to říct, kam by čeština mířila. Chtěl bych se dožít toho, že právě v současné chvíli, ať to bude kterákoliv chvíle v mém životě, tak budu obklopen lidmi, kteří používají češtinu k promyšleným, kultivovaným, zralým, efektivním způsobem. To není věc budoucnosti zkrátka. To je přání, které člověk může mít opravdu každý den a může se snažit k tomu třeba nějakým svým malým dílem i přispívat. Co se týče odbornosti své a co se týče vědecké stránky věci, tak bych se možná velice rád dožil vydání velkého, nově udělaného reprezentativního slovníku českého jazyka. To nám teď trochu chybí.
Slovník českého jazyka, to znamená překlad z češtiny do češtiny.
Ano, ano. Výkladový slovník opravdu, když si budu chtít najít všechny významy některého slova, tak abych je tam zkrátka měl s typickými příklady ze současné opravdu živé mluvy. Říkáme, že jsme za něco dali Mailand. Slovo Mailand je starší české jméno pro italský Milán. Čechy, kteří tam dřív působili nebo kteří tam docestovali, to město ohromilo svojí velikostí a proto se to v češtině začalo používat právě pro vyjádření množství.
Já se vás chci zeptat, protože tento cyklus se jmenuje Věda není nuda. Nudíte se někdy při češtině?
Nenudím. Někdy jsem unavený, když pracuji na opravdu dlouhém textu, který je trochu monotónní, tak jsem unavený, ale že bych se nudil, to říct asi nemůžu.
Z Barvínku je to pro dnešek všechno.
Poslouchali jste vyprávění Jana Táborského o češtině z cyklu Věda není nuda.
Mějte se pěkně, přejeme vám, aby vás nezlobila žádná pitomá zvířata, aby vám neuletěla ponožka, abyste za nic nedávali Mailand, aby vám nečouhala sláma z bot, aby vám chutnala pomazánka z hňupu a abyste objevovali krásy češtiny.
Mějte se pěkně, loučí se Katka,
Luděk
a zvukař Roman. Ahoj.
Ať máj má rána chladná, slávka známá, kráska skladná, ta vstává na vlak ráda, ta vstává na vlak ráda. Jak vlak, tak skladna chvátá, nastává zastávka pátá,
tam pasák pásá stáda, tam pasák pásá stáda.
Nastává máj, a slávka na pasáka mává. Vstává náš kraj, vstává náš kraj, a mladá láska zašla k nám. Nastává máj, nastává máj, a slávka na pasáka mává. Vstává náš kraj, vstává náš kraj, a mladá láska zašla k nám.
Jak smalnatá má záda, a jak stáda krav sám zvládá, ta strakatá svá stáda, ta strakatá svá stáda, tak láska v ňadra padá, slávka má pasáka ráda, svá práva láska žádá. Svá práva láska žádá.
Nastává máj, a slávka na pasáka mává. Vstává náš kraj, však pasák nespává chlám. Nastává máj, a slávka na pasáka mává. Vstává náš kraj, vstává náš kraj, však pasák naspává flám, však pasák naspává.